halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o da waad si toosa uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 19 iyo 23 mitirbaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee voasomaly.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 7-aatanka bisha diseembar 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah: gobolka Wajeer oo doonaya inuu isku soo dhoweeyo wadashaqaynta laamaha amniga iyo bulshada,
sideedaba dowladda keliyeed waxma maqaban kartaa haddii shacabka ay lala shaqaynin; midda hore waxaad dhacaysaa amin darre ay isfahan la'aan dadweynaha iyo laamaha amniga, taasna waxay keenaysaa qalqal xagga amniga.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ku saabsan Turkiga oo ku sii saqayeen ciidamo u diro waddanka Liibiya.
xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, haddiise lahaydba marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha amniga iyo imaamada magaalada Bangi ee caasimadda waddanka Afrikada Dhexe ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof ay dhinteen dagaal u dhexeeyey maleeshiyaad iyo kooxo ganacsataa xaafad ku taala magaaladaasi. imaam Cawad Al-Kariim ayaa u sheegay warbaahinta in meydka 30 qof la keenay masaajidkiisa xaafaddaasi oo ay ku badan yihiin muslimiinta magaalada Bangi. mid ka mid a saraakiisha amniga oo magaciisa qariya ayaa isna u xaqiijiyey tirada 30 qof inay ku dhimatay iska horimaadkaasi. dagaalkaasi ayaa bilowday kadib markii ganacsatadu ay qoryo qaateen iyaga oo diidan canshuuro ay ku soo rogeen maleeshiyaadka, sida uu sheegay imaamka. wararku waxay sheegayaan in la gubay 40-50 dukaan iyo weliba 4-5 guri oo kale. dalkaas ayaa dagaal sokeeyuu ka taagnaa tan iyo sannadkii 2014 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi Faqas wa Bozisi oo lagu riday Afgambi. dagaalka ayaa qasbay in 4 meelood oo meel dadka waddankaasi oo dhan 4,700,000 oo kun ay barakacaan. qaramada midoobay ayaa bishii Sebtembar waxay sheegtay in 3 meelood oo 2 dadka waddankaasi haatan ay ku tiirsan yihiin gargaar bini aadminimo.
maxkamad ku taala dalka Morocco ayaa maanta Khamiistii ku xukuntay nin isticmaala aaladda YouTube-ka 4 sannadood oo xarigi kadib markii uu dhaleeceeyey boqorka dalkaasi Boqor Maxamed dadka reer Moroccana uu ku tilmaamay dameero iyo dad liita. maxamed sekaki waxaa kaloo lagu ganaaxay lacag dhan $4,000 inuu bixiyey kadib markii uu muuqaalka ku wadaagay baraha internetka. qareenkiisa ayaa sheegay inay xukunka rafcan ka qaadan doonaan. isla Khamiistii ciidamada ammaanka ayaa xiray nin la yidhaahdo Cumar oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kadib markii uu fariin u Twitter-kiisa uu ku reebay uu ku eedeeyey qaadi xabsi dheer ku xukumay mas-uuliyiintii hoggaaminaysay ururkii qabanqaabiyay dibadbaxyo dalkaasi galgalay sannadihii 2016 iyo sannadkii 2017. heesa isaguna reer Morocco ah oo loo yaqaano Qaani isagana waxaa lagu xukumay 1 sano oo xadhiga kadib markii lagu eedeeyey inuu booliiska meelka ka dhacay. dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Morocco ayaa sheegaya inay warwar weyn ka qabaan xorriyadda qowlka oo cunaha la hayo. inkastoo kacdoonkii xagaaga ee sannadkii 2017 boqorka dalkaasi uu awoodda qaarkeed ku wareejiyey mas-uuliyiin lasoo doortay, haddana xuquuq weyn ayuu boqorku ku leeyahay dastuurka dalka.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. laamaha ammaanka ee gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegay inay wada shaqayn la sameynayaan waxgaradka deegaanka si looga hortago kooxda Al-Shabaab oo howlgallo ka samaysa gobolkaasi, balse shacabka gobolka ayaa dhankooda tirsanaya eedo ay u jeedinayaan dhinaca laamaha amniga, gaar ahaan ciidamada. wariyaha VOA ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
isbeddelada guud ee dhanka amniga lagu sameeyay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa waxa imaanayaan xilli shacabka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya cabsi fara badan ay ka qabaan ciidamada amniga ee dalka Kenya kooxda al-shabaabna qulqulatooyin xiga ay ka geysanayeen guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya Roblo Umar Waashani labaatan jir ka soo jeeda deegaanka Wajir waxaana jiifa isbitaalka guud ee degmada Wajir waxaana toogtay rag uu ku sheegay inay ciidamada booliska iska dalkani Kenya ahaayeen aqoon u leeyahay deegaanka uu ka soo jeedana ahad ragii joogay
laba nin oo booliis ah inay PR ay noo soo galeen qolad su'aal ay nagu weydiiyeen su'aali uu muujin digbigalkan maskantay maxayna ka macnaayeen intan socday laba odayaan shirka inta ka fasir soo qaadanay kee dimeshar ayaan dhan laba qof ma keenin wax iskanaan jiraydeen hadan waxaan wadnay aan keenay oo yeeshan anaka hayeen aan day wax kale ku jirayeen buriga kale yeeshan galay iso barangan mashamgay joogto buluma galin way baxan banaanka ee aan xambaar ka dhigay inay tahay labadii TV-da nan message kuna askartiis ahay ayaa iridii kale iridii banaanka insaan u soo baxay habraas uu bilaab laa mashamgay dad aan u fadhigdan kuwan kala harta harta waxa ay u soo mareen ma tangii tiyaabii jirtay kuma waxay ahayd aan qasaaganim
roblaha iyo waliba wax garadka kale degmada Wajeerba waxay aaminsan yihiin in xadgudubyaha loo geysto shacabka ku dhaqan gobolka ay tahay mid dhibaato sii kicin karto.
Magacaydu waa Ibrahim Abbas. Askarta waxaa loo tagay inay ilaaliyaan amniga iyo nolosha dadka. Inay maad qoryaha dadka u isticmaalaan maaha. Maadaama qofka as dhib geystay, waxaa jira tartiib sharciyad jira qofka la soo qabto oo la xakameeyo. Laakiin waa la yaab dowladda inay maad qoryaha dadka u isticmaalaan maaha. Marka waxaan codsanayaa dowladda meelba joogta investigation lay qaada, ninkii dhibkan geystay si dhaqso badan loo soo xiro, talaabo lay qaada.
Jacob Narengo waa gudoomiyaha countiga Wajir ee dhanka amniga. Waxa uu gudoomiyay cabashooyinkaasi guud ahaan countiga Wajir ka jiro. Wuxuuna sheegay in la tacaalid iyo waliba wada shaqeyn ula sameyn doono wax garadka iyo hoggaamiyasha bulshada ee countigaasi Wajir.
As county security team is to ensure that the use of our local elder.
Hadaan nahay kooxda amniga ee gobolkani waxa naga go'an wada shaqeynta aan shaqo la sameeyno odayaasha iyo wax garadka countigani Wajir gaar ahaan dadka ay dhibaatooyinka kooxda al-shabaab ay soo gaarsiisay si suguda amniga gobolkan aan dib gacantoogu soo celinno.
And we urge the same elder to cooperate with the law enforcement agencies.
Waxaan sidoo kale ayaguna ku wargelinayna waa wax garadkaasi in ay wada shaqeyn la sameeyaan laamaha amniga iyo waliba maamulada deegaanadooda hoose ka jiro si xog la isku dhaafsado xogtaasna ay u noqoto mid muwaadiniinta Kenyaanka guud ahaan lagu badbaadiyo. Xasan Geelle waa sargaal hore oo ciidamada booliska dalka Kenya ka tirsana waxayna VOA da weydiisay isqabqabsiga laamaha amniga iyo shacabka saameynta uu ku reebi karo rayidka gobolka waqooyiga bari dalka Kenya degan
sideedaba dawladda kiliyad waxma maqaman karta hadii shacabka ay la shaqeynin mid hore waxaad dhacaysa amin darra ay isfahan la'aan dadweynaha iyo lamaha amniga taasna waxay keenaysa qalqal xagga amniga waayo cooperation ayaa lagu shaqeeyaa cooperationka ayaa dhumaaya dadkii wada shaqeynta ayaa dhumaysa markan shacabkiina waxay u arkayaan inay dawladdu nafteed ay yihiin cadaw ay ku wajahan
xogsi ku heli karaan hadii sanay dhacayso
haddii saan dhacdo wax xog ay xagga shacabka ay ka helayaan male sidaadaba xogta dawladda ay haysato kaliyad ma keento haddii saan la shaqeynaynin bulshada dhan ama dadweynaha intelligence-ka sidaadaba midka ugu fiican waxaa laga helaa shacabka iyo dadweynaha public intelligence-ka waxaa la dhaho inaysan helinin ay u eegtahay markan laamaha amniga waxay iska noqon doonaan qolof kiligood aan xogbo kaba helaynimbo dadweynaha
dawladda ayaa haata laga dhursugaya isbeddelada dhanka amniga ay ku sameysay goboladan waqooyiga dalka Kenya iyo wada shaqeynta hadda Jacob uu ku dhawaaqay inuu la shaqeyn doono wax garadka gobolka Wajir oo inta badan halbowlo ah isku socodka guud ee gobolada waqooyiga dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Siyaal waxa naga xasuusinaa in ilaahaatan ay nanoo suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helo mas'uuliyiinta ugu sareysa amniga ee gobolka Waqooyi Bari markii ay noo suurta gashana waan idin soo gudbin doonaa halka aad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan dhalinyarada Soomaalida ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Qabanqaabiyaasha ayaa ku sheegay ujeedada tartanka mid dhalinyarada looga weecinayo dhibaatooyinka la xiriira dilalka iyo mukhaadaraadka maadaama uu xilligan lagu guda jiro fasaxa dugsiyada waxbarashada. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Sanad walba xilligan oo kale ayaa la qabtaa tartankan. Caruur, dhalinyaro iyo odayaal ayaa ka qayb gala cayaarahan halka dadjoo badan ay u soo daawashay tagaan. Qabanqaabiyaashu waxay sheegayaan in ujeedadu aysan ahayn cayaaro oo keliya balse ay tahay mid lagu badbaadinayo dhalinyarada magaalada Toronto oo dhowaanahan laga soo sheegayo warar aan wanaagsanayn oo ay ugu horeeyaan dilalka. Cumar Maxamuud Jaangoan wuxuu ka mid yahay qabanqaabiyaasha. Wuxuu marka hore iga waramayaa cayaaraha iyo tirada ka qayb gashay xilligan.
Runtii waa cayaaro loogu talagalay caruurta yaryarka waxaana ka soo qayb gashay almost lix tiim oo caruurta yaryarka iyo waxa kaleeto ayagana meesha ka soo qayb galay afar odayaasha iyo sideed tiim oo ka socda cayaalka da-dooda xoogaa ayay weyntahay. Muhiimadda ugu muhiimsan cayaartan u qabanayna waxay tahay inaan caruurteenna ay ku qaataan waqti fiican ay ku qaataan iyo in ay helaan isbarasho ka dhexdhacda caruurta yaryarka oo kala duwan oo ka kala imaanaya kooxo kala duwan oo magaalada ka jira oo ah kooxaha caruurta yaryarka ahayo.
Waalidiinta caruurtooda ka qaybgalaya tartanka ayaa rumaysan in isku imaanshaha dhalinyaradu ay tahay mid muhiima, iyagoo xusay in dhalinyaradu ay u baahan yihiin taageero joogta ah.
Magacayga waa Luul Maxamed Xasan. Cayaaraha ilmaha waa muhiimadda ee ugu fiican oo in la cayaarsiiyo ee laga soo qayb galo meel walba ay joogaan Soomaali ahaan. Mideeda kale waxaa u baahannahay ilmaha in niyadda loo dhiso inay iskugu imaadaan dhalinyarada muhiim waaye ee meel walba ay joogaan la isku keeno ee meel alla meeshii ee u habboon in laga taageero. Waalidiintu waxaa u fiican inay maxay ahayd ilmaha ee isku soo bixiyaan ee isku wada keenaan meel alla meeshii joogaan ilmaha taageero ay siiyaan.
Kasakow isbarashada dhalinyarada waxaa sidoo kale cayaarahan isku arka odayaal qaarkood u soo cayaaray xulka qaranka Soomaaliya bari sanaadkii kuwaasoo waayuhu kala mashquuliyey. Sidoo kale waxay dhiirigelin u yihiin odayaasha dhalinyarada oo arkaya waalidkood oo cayaaraya tartankan. Waa kan Faarax Jaamac Oday oo horey ugu soo cayaaray xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga, haddase sidoo kale cayaara kubadda cagta.
Ujeedada laga leeyahay waxay tahay inay ciyaalka yaryar dhiirigeliyaan oo ay arkaan xataa odayaashii dhalay caruurtaas inay dheelayaan naftigooda. Marka waa wax aad u wanaagsan sanad kastana ciyaarahani halkan ay ka dhacaan. Waxayna ka dhigan tahay haddii odayaashu waa dadka ilma caruurta dhiirigeliya iyagaana tababaraa haddana iyagaa cayaaraya oo maaragtay ilmaan tababarnaa naftigeena cabaaska boolka markaan ka hadlo sokorkana waa dheelaa kuwa dad badan oo aan arkin baan hadda aan meeshan ku arkay oo cawda halkan joogay oo aan isla kulanay oo muddo badan aan isarkin.
Xilliyada fasaxyada waxaa badanaa dhaca dhibaatooyin la xiriira dilalka dhalinyarada, sidaa darteed Cumar Maxamuud Jaangoan wuxuu rumaysan yahay in cayaarahan ay yihiin kuwa dhalinyarada loogu mashquulinayo dhibaatooyinkaasi.
Caruurta yaryarka oo ku aababta cayaarahan aan qabanayno waxay dhammaystaan jaamacaday ka baxeen. Weliba hadda waxaan si xaqa oo runta aan idin hayaa inta caruur oo ka baxday jaamacadu sababta waxay ku badbaadeen waa cayaarahaas ay ka qayb galayaan. Mana ahan markii aan bilownay hadda waxaan wadnaa almost hadda 18 sano ay socdaan. Caruurtii marka 18 sano ayagoo ah muxuu ahaad 5 years, 6 years, 7 years ku bilaabay waad garan kartaa maanta 26 jiraan waana kuwaas ku badbaaday. Waxaan hubaa hadda siday ku socdaan haddii lagu wado caruurta Soomaaliyeed horumarna waa gaaraynaa, caruurteennana waa badbaadaysaa. Mararka qaarkood baan waxaan idhaahdaa waddankan markii lasoo galay 1990-gii haddii aan bilaabi lahayn brogaramadan oo kaleeto caruur badan maanta jeelna kuma jireen, xabsina kuma jireen, waayo hadda caawadan hadda aan hadlayno halkaa waxaa isugu timi 400 oo caruur ah oo da'doodu ay tahay from 6 years old ilaa iyo muxuu ahaa 18 years old. Waa caruurta keliya. Waxaa kaloo ku jira nimankii waaweynaa. Marka alxamdulilahi rabbil caalamiin waa wax lagu faano, waana waxa ugu muhiimsan inaan caruurteenna waqti gelina.
Cabdiruus Maxamed Cali oo ka qayb galaya tartanka ayaa la qabo Cumar Maxamuud in cayaaraha lagu badbaadinayo dhalinyarada.
Cayaarahan waxay muhiimad u tahay waxa waaye in dhalinyartana isku bartaan. Waxaa kaloo muhiim u tahay dhalinyarta markii saan oo kale fasaxyada la galaayo waxay muhiim u tahay inaysan wax kaleeto ku mashquulin. Magaalada Toronto waxay u badan tahay dhalinyaro badan oo xagga dilka iyo waa ku batay. Marka sidaas darteeda lagu sameeyey communityga u sameeyey in halkan lagu qabto maanta tournamentigan. Waxaana isugu imaadeen communityga Soomaalida oo dhan yar iyo weyn. Marka aad iyo aad u fiican tahay, waa soo dhoweynayaa aniga. inkastoo hadda aan ka mid ahay dhalinyarta cuslaatay oo caawa halkan aan ku ciyaareyno, saan oo kale in macnaha ciyaaraha noocan oo kale communityga isku arkaan, waxaan oo kale la isku hooleeyo ilmaha dhalinyarada hadda soo baxayso oo kaleeto, marka waa dhiirigelin aad u wanaagsan wey.
Tartamada ciyaaraha ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto, kuwaasoo la doonayo in lagu soo afjaro dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu ku jiray ololahiisa doorashada 2016 waxa uu wacad ku maray inuu soo afjari doono dagaalka Afghanistan. Sanadkan wada hadallo nabad lagu raadin iyo u dhaxay Mareykanka iyo Taliban ayaa joogsaday oo haddana bilowday, iyadoo ay wali socdaan dagaalo goos-goos ah oo ay ku dhimanayaan dadka rayidka Afghanistan iyo weliba askar Mareykan ah. Warbixin ku saabsan dagaalkii ugu muddada dheeraa ee Mareykanku uu kaga jiray dibadda waddankan waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bishii Febraayo ee sanadkan 2019, Mareykanka iyo Taliban waxa ay kulankoodii ugu sarreeyay ku yeesheen magaalada Doha kadib markii ergeyga Mareykanka Zalmay Khalid Assad iyo Mullah Abdul Ghani Baradar oo ka mid ahaa labadii nin ee aasaasay Taliban ay kulmeen. Labada dhinacba waxa ay qabeen rajo ah in ay kulankaas natiijooyin la taaban kara ka soo baxaan, laakiinse sidaasi uma ay dhicin oo waa lagu kala kacay. Rabshadaha ayaa cirka isku sii shareeray, Taliban waxa ay diiday inay ku dhawaaqdo xabad joojin ilaa heshiis rasmi ah la kala saxeexdo Mareykanka. Adam Schiff waxa uu ka mid yahay guddida sirdoonka ee aqalka wakiilada Waakan isagoo arrimahaasi ka hadlaya.
I think the Taliban is trying to increase its bargaining position by escalating the violence by talking to
waxaan filayaa in ay kooxda Taliban ay meel sare geynayaan dalabkooda iyagoo sii badinaya rabshadaha, hadal adagna ku hadlaya. 18 sanadood ayay arrintu sidaasi ahayd. Waanu qaadanay waqtigeygii aanu ku hadlaynay, Mike Pompeo waxa uu yidhi kumanaan Taliban ah ayaanu dulay 18 sanadood ee u dambeeyey. Umana arko in labada dhinac oo weerarada kordhinaya ay wax soo kordhinayso, laakiin mar ay noqotaba waa inaanu ku noqonaa miiska wada hadallada. Bilowgii bishii Sebtembar waxaa soo iftiimay heshiis ay labada dhinac gaadhi karayeen, laakiin waxaa meesha ka saaray weerarada oo sii batay iyo dilkii askari Mareykan ah oo ay Taliban khaarajiyeen. Kadibna si lama filaan ah ayuu madaxweyne Donald Trump isla bishaasi u joojiyey wadahadalladii. Ergey Khalil Assad ayaa laga dalbay inuu la wadaago xildhibaanada Mareykanka iyo shacabkaba halka ay wadahadalladii marayaan. Waxa aanu yidhi,
I have been very loud and vocal publicly and with the president that I think the Afghan government absolutely
si waadix ah, si gud iyo si hoosaba waan u sheegay madaxweynaha in dowladda Afghanistan lagu casuumo miiska wadahadallada haddii aanay taas Taliban ogolaanayn, iyaga ayay u taalla. Waa tan xildhibaan Chrissy Holohan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
You know, my understanding of the process, it was relatively unilateral and one-sided.
Sidaan u fahmay siday wax u socdaan, waxa ay la muuqatay hal dhinac, waxaana loo baahan yahay in dad badan laga qaybgaliyo wadahadalladan halkii ay dad yari is urursan lahaayeen. Waxa ay la muuqataa marka gar miiska loo soo fariisto in dadka la badsado. Bishii Noofambar, socdaal aan la sii shaacin uu madaxweyne Donald Trump ku tagay Afghanistan waxa uu ku sheegay in wadahadalladii dib loo bilaabay haddana waa la joojiyey kadib markii ay Taliban weerar ku qaaday xerada ciidamada cirka ee Bagram oo ku taalla magaalada Kabul. Fariin uu bartiisa Twitter-ka ku qoray Khalil Saad ayuu ku yidhi, Taliban waxay u baahan tahay inay fahmaan baahida nabadda ay u qabaan dadka reer Afghanistan. Wasaaradda arrimaha dibadda ah Mareykanka oo v o a-da su'aalo uga jawaabaysa ayaa sheegtay in xalka keliya ee dagaalka lagu soo afjari kara ay tahay wadahadal siyaasadeed. Iyadoo sanadkan 2019 uu sii dhammaanayo, wadahadalladii dib ayay uga bilowdeen magaalada Doha, iyada oo ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadahadalladana uu madaxda Afghanistan kula shirayo Kabul, balse ay uga wada xaajoodaan qaabka ugu wanaagsan ee horumar loo samayn karo. Waxaa bilaabmaya sanad cusub oo la rajaynayo in saddexda dhinac wada fadhiistaan, waa Taliban, dowladda Afghanistan iyo Mareykanka oo la sameeyo khariirad siyaasadeed oo ah mustaqbalka Afghanistan.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo soo koobayay warbixintii v o a ay ka diyaarisay wadahadallada la doonayo Mareykanka iyo Taalibaanka inay dhex maraan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna ku soo dhowaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Saxnuudi.
ومن كلا إيو برنامج كأمورها إسلام كأو مانتا أمكو قادا ديغينو حيسا دكا لوسن دالك ليبيا خلالا سهيو دقالة سوكي كجير دالك ليبيا أي عركة سكو شريري كدي مكي هو جانيها ملتريق دالكاسي جنرال قليفة حفتر وشيغي إن أولا وريغيو قدهان مغالة عاصمة داهاي تريبولي dowladda turkiga oo markii hore aan qayb ka ahayn xisadda ka alawsan dalkaasi Liibiya ayaa hadda u muuqata mid ku lug leh xisadda u dhaxeysa qaybaha ku dagaalamaya wadankaasi dowladda turkiga ayaa mar aan sidaasi u fogeyn waxa ay heshiis dhinaca amniga iyo badda ay la saxiixatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Liibiya Faiz Siraj kaasoo si weyn ay uga soo horjeesteen militariga uu hoggaamiyo general Haftar iyo waliba dowlado ka tirsan dalalka carabta ayada xisadda Liibiya cirka isku sii shareertay maalmihii la soo dhaafay ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in dowladdiisa ay danaynayso in wada xaajood lagu xaliyo qalalaasaha ka taagan dalkaasi madaxweyne Erdogan oo maalintii arbacada booqday dalka Tunisia isla markaasina shir jiraayid ay wada qabteen dhigiisa dalka Tunisia ayaa sheegay in xukuumadiisa ay fulin doonto taageero military in la siiyo xukuumadda Liibiya hadii baarlamaanka dalkiisa uu ansixiyo hadaba Cabdi Yaasir Yoola oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya dowladaha gadaalka riixaya dagaalada ka socda dalka Liibiya iyo waliba saameynta uu yeelan karo in dowladda Turkiga ku lug yeelato xisadda dalkaasi.
Dagaalka Liibiya waxaa ku dagaalamaya dowladaha gobolka iyo gudaha caalamka. Dowladaha gobolka oo ay ugu horeeyaan Masar oo taageersan maxaa ku dhahay General Khalifa Haftar oo haysta bariga Liibiya, waxaa isagana taageeraya dowladaha Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Ruushka. Waxaa kale oo ku jira calooshooda shaqaysiyaal ka jira ka socda dalka Suudaan oo saka ciidamada iska garab dagaalamaya. Halka galbeedka oo ay hayso dowladda ee uu aqoonsan tahay qaramada midoobay uu hoggaamiyo Faisal Siraj, taas oo ay taageerayaan dalalka Turkiga iyo Talyaaniga. Dagaalkan wuxuu og yahay dagaal yacni oo ah dagaal wakaalada xarbu wakaale buu og yahay oo aan u eg mid aan dhammaad lahayn. Marka dadka ku jooga bariga Liibiya iyo kuwa jooga galbeedka Liibiya quwad ahaan iyo tir ahaan buu isleeg yihiin, dagaalkana uma muuqdo mid uu sanadahan iyo bilahan dhammaanaya. Wuxuu og yahay xarbi iqliimiya oo socon kara muddo dheer oo fog.
Iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo militariga uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay xooggiisa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta magaalada Tripoli, kaasoo waxyeelo ba'an gaarsiiyay dadka rayidka.
Dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee joogta Tripoli oo ay kooxda Ikhwaan Muslimiin ay madax ka tahay waxa iyo Khalifa Haftar oo ah hoggaamiyaha bariga Liibiya waxa la rabaa shir ka dhacay doona dalka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa, in waxa rabaa shir la soo keeno. Shirka ka hor hoggaamiyaha Khalifa Haftar wuxuu rabaa inuu inta shirka la gaaray uu qabsado magaalada Tripoli, markaa taasa keentay in uu hore u degdegan dagaalka soo dejistay.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bishaan horaanteeda sheegay inuu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro dalka Liibiya iyagoo taageero siinaya xukuumadda uu hoggaamiyo Faiz Siraj, taasoo dab ku sii shiday xisadda ka alawsan wadankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo madaxda wadamada carabta ay wadaan la tashiyo ay la sameynayaan siyaasiinta dalka Liibiya iyo dowladaha reer galbeedka sidii kiiska taageerada Turkiga ay siiso maleeshiyaadka daacadda u ah xukuumadda taagta daran ee dalkaasi loogu gudbin lahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa isa soo taraya cadaadiska dowladaha reer galbeedka ay ku saarayaan dowladda Turkiga in ay joojiso heshiisyada amniga iyo iibka hubka oo ay la gashay dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Liibiya. Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhignay xisadda ka taagan dalkaasi Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Iminkana waa wararkii ciyaaraha. Harun Macruuf ayaa ka waraystay wararkii ugu dambeeyey Maxamuud Mascade.
hadii aan ku bilaabo kulamadii shalay iyo xalay dhacay ee kulankii ugu horeeyay waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Brighton Hove Albion. Tottenham oo kulankii kan ka horeeyay laga soo badiyay ayaa kulankan gurigeeda 2-1 ku guuleysatay. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyana booqanaysay kooxda FC Bournemouth kulankii ugu horeeyay macalinka Mikel Arteta uu leylinayay kooxda ay 2-1 bareejaan waxay la soo gashay kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth. Kooxda kubadda cagta Chelsea gurigeeda ayaa laga badiyay oo Southampton ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay. Chelsea todobaadkii hore waxay ka soo badisay Tottenham laakiin waxaad moodaa inay kooxdani gabi dhacalaynayso inkastoo kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka Ingiriiska iyadu kaliyeed halka fadhiiso. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyaduna Chelsea u natiijooyin eg ayaa iyana waxay ku badisay habeenkii xalay ahaa 4-1 oo kooxda Newcastle United oo gool kala hormartay ay 4 ka daba keentay. Kulankii la sugayay oo aadka isha loogu hayay dad badan islahaayeen kooxda kubadda cagta ee Leicester City, Liverpool waa ay ka guuleysan kartaa ama bareeja ayay ku celin kartaa maadaama ay tahay kooxda keliya oo ilaahay hadda dhibca ka goosatay kulankii kan ka horeeyay labadan kooxood wada ciyaaraan. Liverpool ayaa 4 gool iyo waxba lagu dardaray gurigeeda oo 10 lama iloobaana. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay u dhigtay ciyaaryahan Firmino ayaa goolashaasi laba ka mid ah dhaliyay. Harun
mahadsanid Maxamuud. Ciyaarta Liverpool iyo Leicester hadaan si faaqidno, maxaa fasiraadoo laga qaadan karaa markay noqoto horyaalka iyo cidda ku guuleysanaysa?
Harun dabcan fasiraad weyn bay bixinaysaa, sababtuna waxay tahay kooxda kubadda cagta ee Liverpool 18 kulan ayay ciyaartay marka la barbar dhigo Leicester oo 19 kulan ciyaartay, waxayna ka sarreysaa Leicester oo kaalinta labaad ku jirta 13 dhibcood. Taa macnaheedu waxay tahay haddii Liverpool kulanka u dhiman ay badiso 16 dhibcood bay kooxdii ku xigtay ka sara maraysaa. Manchester City oo isku kulamo ay ciyaareenna waxay ka sarreysaa 14 dhibcood. Horyaalku haatan kala bar ayuu marayaa, marka waxaa halkaasi laga qaadan karaa inay adkaan doonto in kooxda kubadda cagta ee Liverpool horyaalkan ee cid kale kaga guuleysato haddii iyadu aanay iska lumin oo dhibaato aanay meel kale ka helin. Marka Liverpool kulamadii ay soo ciyaartay marka aad fiiriso xilli ciyaareedkan, ilaahay hadda hal kulan lagama badin, waxaana suuragal ah inay jabiso rekordkii Arsenal ee horyaalka waddanka Ingiriiska 49 kulan aan hal marna laga badinin, horyaalkana qaaday iyadoo hal kulan laga badin.
Waayahay aynu eegno koox aan qiyaasayo inay si gaar ah aad arrimaheeda ula socotid waa Arsenal. Tababareheeda cusub Mikel Arteta, maxaa isbeddel u keenay?
Mikel Arteta waxa uu kooxda leelinayay kulankii ugu horeeyay oo si qumaati ah kursiga kaydka macalinka u fadhiyay. Labadii maalin ee la soo dhaafayna baraha bulshada iyo warbaahintaba waxa aad loo muujinayay shax cusub iyo qaab cusub oo kooxda u tababarayay iyo falsafada uu ka doonayo inay kooxdiisu ku ciyaarto. Waxa badan Arsenal ma aanay muujinin marka laga reebo inay u ekayd koox lasoo dhiirigeliyey isla markaasina dardar garoonka lasoo gashay, halsena fursado ay kaga badin kartay kooxda AFC Bournemouth. Laakiin weli wax fara badan oo isbedela kama aanay muuqanin, inkastoo ciyaarta kadib macalin Arteta oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in waxyaabihii uu ciyaartoydiisa u soo sheegay inay garoonka ku soo bandhigaan ay soo bandhigeen, isla markaasina in ka badan intii uu ka filayay kooxda Arsenal ay muujisay. Laakiin Haruno, marka laga hadlo Arsenal meeshii laga filayay, sida ay ahayd iyo halka hadda ay joogto iyo macalinkan, wafaan oo lifare kama furna.
Warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayay kuwaasi ahaayeen. Haaruun Macruuf ayaa waxa uu ka wareysanayay Maxamuud Mascade. Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Markastaba lanteenu waa voasomali.com oo aad kala socon kartaan barnaamijyada aynu hayno. Tan iyo kulanti dambana waa Haaruun Macruuf, anigu Cabdixaafida iyo Bashiir Abubakar. Sidaas iyo nabadgelyo.
Antara inti halesha in